Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 10. majski dan koji obilježavaju sljedeće vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inskon danas bi trebao da se obrati Američkom institutu za mir i sastane sa zvaničnicima u Vijeću nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović rekao danas da Bosnu i Hercegovinu treba transformisati jer smatra da ovako organizovana zemlja nema nikakvu budućnost.
Ja se nadam da će gospodin Insko vrlo skoro povući svoju odluku i daši šansu zakonima kakvi god da jesu i Ustavu Bosne i Hercegovine funkcioniraju.
Pripadnici policijske stanice Jajce nakon obavljenog uviđaja uhapsili, kako javljaju agencije, 6 mladih osoba iz ovog grada pod sumnjom da su protekle noći podmetnuli požar u kojem su izgorile 4 vodenice na Plivskim jezerima.
Već danas je krenulo raščišćavanje izgorenih ostataka na Mlinčićima, a o daljim radnjama na ovom nacionalnom spomeniku stigle su instrukcije Zavoda za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramert stiže u dvodnevnu posjetu Beogradu, gdje će sa najvišim srpskim zvaničnicima razgovarati o saradnji Srbije sa tribunalom. 8 eksplozija odjeknulo rano jutros u Tripoliju, dok su grad u niskom letu nadlijetali mlazni avioni, a libijski zvaničnici saopštili da je u napadima NATO-a povrijeđeno 4 djece. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Valentin Inskon danas će se, kako je najavljeno, obratiti Američkom institutu za mir. Također se sastaje sa višim zvaničnicima u Savjetu nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Država i američkim ekspertima za vanjsku politiku. Inskon je jučer na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija podnio redovni izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Po prvi put dostavio je članicama Savjeta bezbjednosti jedan cijeli aneks koji nosi naziv Republika Srpska, a u kojem najoštrije osuđuje taj entitet za kršenje Dejtonskog sporazuma i rušenje ustavnog poretka BiH. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović tokom predavanja na Političkoj akademiji HDZ-a u Mostaru istakao je kako Bosnu i Hercegovinu treba transformirati po mjeri hrvatskog naroda. Bosna i Hercegovina ovako organizovana nema nikakvu budućnost, ocjenjuje Čović, dodajući kako je donošenje privremene suspenzije državnih institucija koje su proglašene ili nametnute od strane Ureda visokog predstavnika zabrinjavajuća poruka svima, te izrazio nadu da će visoki predstavnik Valentin Inskon uskoro povući svoju odluku. Klub delegata Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske odlučio je danas da pokrene postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakonu o izmjeni i dopuni zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima. Obrazloženo je da su razlozi isti kao i u vezi sa pokrenutim postupkom na zakonu katastru koji je i dalje na Ustavnom sudu Republike Srpske. U požaru na Plivskim jezerima u Jajcu prošle noći izgorele su 4 od 21 vodenice koje su proglašene nacionalnim spomenikom. Pripadnici policijske stanice Jajce nakon obavljenog uviđaja uhapsili su 6 mladih osoba iz ovog grada pod sumnjom da su podmetnuli požar u kojem su izgorele 4 vodenice na Plivskom jezeru. Glavni haški tužilac Serž Bramert danas počinje dvodnevnu posjetu Beogradu, tokom koje će sa zvaničnicima razgovarati o suradnji Srbije s Haškim tribunalom. Bramertsov savjetnik Frederik Svinen rekao je da haško tužilaštvo smatra da je na vlastima Srbije prvenstvena odgovornost za pronalaženje i hapšenje preostale dvojice optuženih bjegunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Viši sud u Beogradu danas je prihvatio sporazum o priznanju krivice zaključen između šestorice optuženih za skrivanje haškog optuženika Stojana Župljanina i tužilaštva za ratne zločine. Nikola Tepić iz Pančeva, u čijem je stanu hapšen Župljanin u junu 2008. godine, osuđen je na kaznu kućnog zatvora od godinu dana. Županijsko odvjetništvo u Šibeniku podnijelo je zahtjev za provođenje i proširenje istrage protiv osmorice hrvatskih državljana zbog ratnih zločina protiv civila i ratnih zarobljenika 1991. u okružnom zatvoru u staroj bolnici u Kninu. Nijedan osumnjičenik nije dostupan hrvatskom pravosuđu. 8 eksplozija odjeknulo je rano jutros u Tripoliju, dok su u gradu u niskom letu nadlijetali mlazni avioni, a libijski zvaničnici su saopštili da je u napadima NATO-a povrijeđeno 4 djece. Oko 100 evakuisanih građana Japana danas je dobilo dozvolu da nakratko uđe u zabranjenu zonu oko nuklearne centrale Fukushima i uzmu stvari iz svojih kuća. Oko 1500 radnika kombinata Borac i Stravnika, najvećeg proizvođača konfekcije u Bosni i Hercegovini, nastavilo je danas štrajk. Zahtjev travničkih konfekcionara prema rukovodstvu preduzeća odnosi se na isplatu februarske plate. Članovi Komiteta za normalizaciju Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, predvođeni predsjedavajućem Ivicom Osimom, danas biraju novog selektora mlade reprezentacije BiH. Iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba javljaju da povoljni uslovi za vožnju i dobra prohodnost većine putnih pravaca karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Zbog sanacionih radova zatvoren je tunel Čeljigovići na putnom pravcu Sarajevo-Pale.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Pripadnici policijske stanice Jajce nakon obavljenog uviđaja uhapsili su, kako javljaju agencije, 6 mladih osoba iz ovog grada pod sumnjom da su protekle noći podmetnuli požar u kojem su izgorjele 4 vodenice na Plivskim jezerima. Više detalja o svemu ima Aida Đugu.
4 od 21 drvene vodenice iz kompleksa Mlinčića na Malom Plivskom jezeru u Jajcu do temelja su izgorjele. Vodenice su dio kulturno-istorijskog blaga Bosne i Hercegovine, a prije 2 godine proglašene su nacionalnim spomenikom od najvećeg značaja. Informacija o požaru policija je primila oko 3 sata ujutru, kaže portparol MUP-a Srednjobosanskog kantona Sefir Baručija.
Istraga je u toku, tako da nije do pouzdanih svedoka došlo. O broju i načinu identifikacije vam ne mogu reći, zato što su to operativni podaci koji će se koristiti i koriste se u daljoj istrazi.
Ovaj incident izazvao je ogorčenje građana Jajce, jer su vodenice na Plivskim jezerima stare više od 300 godina, kaže glasnogovornica opštine Jajce Dijana Dudić.
Već danas je krenulo raščišćavanje izgorenih ostataka na Mlinčićima, a o daljim radnjama na ovom nacionalnom spomeniku stigle su instrukcije Zavoda za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine.
Amra Hadži Muhamedović, članica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, podsjeća da je svaka promjena stanja, ugrožavanje, a posebno oštećenje spomenika pod zaštitom države, krivično djelo.
Ovaj slučaj koji je zaista alarmantan, slučaj na kome treba konačno testirati provodivost krivičnog zakona u slučajevima oštećenja kulturnog pamćenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon ocjena visokog predstavnika da je politička situacija u zemlji katastrofalna, oglasili su se i neki stranački lideri sa sličnim ocjenama. Tako je danas u Mostaru i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović tokom predavanja na političkoj akademiji kazao da je situacija u Bosni i Hercegovini teška, ističući kako je ona na najnižem nivou koji bi mogao biti prihvatljiv građanima Bosne i Hercegovine. Slušamo Adlu Dizdar.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je danas kako se nada da će visoki predstavnik u BiH Valentin Incko vrlo skoro povući privremenu suspenziju odluka Centralne izborne komisije o validnosti Doma naroda i izboru predsjednika i potpredsjednika federacije. Time će, kaže Čović, dati šansu zakonima ove zemlje.
Donositi privremene suspenzije državnih institucija koje su proglašene ili nametnute od strane ODKR-a je zabrinjavajuća poruka svima i što prije istoga izađemo, nadam se da ćemo prije dobiti šansu da napravimo malo drugačije odnose u Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da će gospodin Incko vrlo skoro povući svoju odluku i daši šansu zakonima, kakvi god da jesu, i Ustavu Bosne i Hercegovine da funkcionira.
U Bosni i Hercegovini, složio se Čović s onim što je Incko izjavio u Vijeću sigurnosti UN-a, vlada politička kriza. Međutim, uzroke krize Čović vidi drugačije.
Situacija na najnižoj razini koja bi mogla biti prihvatljiva građanima Bosne i Hercegovine, ja sam duboko uvjeren da je sve apsolutno u našim rukama i da mi trebamo urediti Bosnu i Hercegovinu po mjeri tri naroda, a da ne smijemo nikad više pasti u zamku da je 8-9 ili ko zna koliko mjeseci ćemo biti bez vlasti na razini Bosne i Hercegovine.
Čović nije želio komentarisati izjave predsjednika SDP-a BiH Zlatka Lagumdžije o uključivanju bar jednog od dva HDZ-a u vlast na nivou BiH. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Hoće li Bosna i Hercegovina godišnicu nakon izbora dočekati bez vlasti na državnom nivou? Prema onome što se u medijima ovih dana moglo čuti na prijedlog SDP-a, moguće su i nemoguće kombinacije poput koalicije stranaka potpisnica platformi i SNSD-a, ali i sa opozicionim strankama iz Republike Srpske. Ni u jednoj kombinaciji nema dva HDZ-a, a iz kojih poručuju da u vlasti moraju biti predstavnici sva tri naroda. Tema Žane Kovačević.
Vlast na državnom nivou u Bosni i Hercegovini, koju bi prema posljednjim najavama i socijaldemokratske demokratske partije formirale dvije entitetske parlamentarne većine, bila bi najefikasnija. U tom slučaju u koaliciji bi bio SDP i stranke potpisnice platforme, ali i Savez nezavisnih socijaldemokrata iz Republike Srpske, što bi bilo dovoljno za tehničku većinu u savjetu ministara, smatra lider SDP-a Zlatko Lagumdžija. Međutim, otvorene su i druge opcije.
Te dvije entitetske većine, nazovimo ih tako, imaju 26 zastupnika u Domu naroda od 42 i imaju, dakle, bez Radončića, bez Silajđića, bez oba HDZ-a, bez SDS-a. Dakle, to je matematski vrlo jednostavno. I imaju Dom naroda, koliko je meni poznato, imaju 10 od 15 zastupnika, dakle, puni kapacitet.
Druga mogućnost za koju je SDP jednako spreman jeste i uspostava vlasti bez SNSD-a i oba HDZ-a, ali uz pomoć opozicijnih partija iz Republike Srpske, poput Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa, te uz glas aktuelnog predsjedavajućeg savjeta ministara Nikole Špirića, za kojeg se špekuliše da napušta Dodikove socijaldemokrate. Istovremeno, lider PDP-a Mladen Ivanić ističe kako od socijaldemokratske partije, ali ni od drugih političkih stranaka, nije bilo ponuda za bilo kakve pregovore. Ukoliko ih i bude, kombinacija sa SDP-om je nemoguća, ali prije svega ako će u njoj biti Nikola Špirić, kaže Ivanić.
Zadnja osoba s kojom bi PDP nešto radio je gospodin Špirić, zato što je on svoj stav o PDP-u jasno pokazao tokom izborne kampanje i potpuno zatvorio bilo kakva vrata. S druge strane, ja iskreno mislim da će se oko formiranja vlasti razgovarati tek na jesen, jer je previše politički kriza ovog trenutka.
U Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine vjeruju da će Milorad Dodik i SNSD ispoštovati postignuti sporazum o koaliciji na državnom nivou, jer ukoliko u toj vlasti ne budu predstavnici sva tri naroda, budućnost BiH je upitna, kaže potpredsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Marinko Čavara.
Gospodin Lagumdžija kreće ponovo u svoju avanturu razgradnje Bosne i Hercegovine, zanemarujući da je Bosna i Hercegovina država tri konstitutivna naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A u Banja Luci danas predsjednik SNSD-a Milorad Dodik demantuje sve navode o nejedinstvu unutar stranke.
Nakon sastanka najvišeg rukovodstva SNSD-a koji je bio posvećen formiranju vlasti na državnom nivou, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je rekao da se vlast u Bosni i Hercegovini što prije treba formirati, ponovivši da se ona ne može formirati od entitetskih većina. Pisanje jednog broja medija u Bosni i Hercegovini o tome da bi potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić mogao napustiti stranku i preći u nezavisne zastupnike i da bi s njim i bez SNSD-a i dva HDZ-a, SDP Bosne i Hercegovine i SDA mogli formirati vlast, Dodik je ocijenio zlonamjernim medijskim špekulacijama.
Na njihovu žalost, apsolutno moram da potvrdim još jednom potpuno jedinstvo u Republici Srpskoj svih faktora koji zajednički nastupaju na nivou Bosne i Hercegovine.
Špirić je također demantovao sve medijske navode o njegovom odlasku iz stranke.
Što je jedan razlog da se ja time bavim razmišljao. Ja sam 12 godina u zajedničkim institucijama i ja nisam čovjek koji je željan vlasti, tako da ovdje koji prave različite kombinatorike volio bi da izdrže barem godinu dana ono što ja izdržavam 12 godina.
Dodik je ocijenio da se vlast u Bosni i Hercegovini vjerovatno neće formirati ni do jeseni. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U toku je sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, nakon koje će komisija koju čine članovi Upravnog odbora otvoriti pristigle prijave za izbor novog direktora uprave. Da li se do sada nešto više zna o mogućim kandidatima i o čemu se još raspravljalo na sjednici Upravnog odbora, reći će nam Milorad Milojević.
Još nema zvaničnih informacija o kandidatima za novog direktora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Mediji prenose da su se na konkurs između ostalih prijavili i bivši direktor Kemal Čaušević, te sadašnji vršilac dužnosti direktora Miro Đakula. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević ističe da će više informacija o kandidatima biti poznato nakon otvaranja svih pristiglih prijava.
Članovi, dakle, upravnog odbora će nakon sjednice vršiti otvaranje ponuda pristiglih za konkurs za direktora Uprave za indirektno oporezivanje. Uspješne kandidate će ta komisija dostaviti savjetu ministara na imenovanje direktora uprave.
Kovačević kaže da se na dnevnom redu upravnog odbora nalazi prijedlog odluke o privremenom poravnanju u raspodjeli prihoda između države, entiteta i distrikta Brčko za protekle tri godine, a raspravljat će se i o prijedlogu odluke o koeficijentima za raspodjelu u narednom periodu.
Također će biti i određene informacije koje pripremaju radne grupe koje je imenovao upravni odbor, među ostaloga i za izmjene i dopune zakona o akcizama u smislu uvođenja plavog dizela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović predvodit će monitoring tim za praćenje odluke o ukidanju viznog režima na sastanku sa visokim zvaničnicima Evropske komisije sutra u Briselu. Riječ je o prvom sastanku nakon ukidanja viza bosansko-hercegovačkim građanima, govori ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Po informacijama koje ja imam, da je Evropska komisija zadovoljna sa našim izvještajem. Mi ćemo sutra, dakle, prezentirati naš izvještaj u Briselu. Vjerovatno ćemo imati određenih pitanja od strane Evropske komisije, ali ono što je važno napomenuti je da je Bosna i Hercegovina u ovom trenutku nema nikakvih razloga za bojazan. Odluka o bezviznom režimu za građane naše zemlje se u potpunosti provodi, obaveze koje je Bosna i Hercegovina preuzela iz te odluke. Sigurno da Bosna i Hercegovina neće doći u situaciju, dakle, bar u ovom narednom periodu, da se eventualno razmišlja o bilo kakvim mjerama kad je u pitanju bezvizni režim za naše građane.
15. sati, 15. po minuta, podsjećam na vijesti dana. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko, danas bi trebao da se obrati Američkom institutu za mir i sastane sa zvaničnicima u Vijeću nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, rekao danas da Bosnu i Hercegovinu treba transformisati, jer smatra da ovako organizovana zemlja nema nikakvu budućnost. U SNSD-u demantuju navode o mogućem izlasku Nikole Špirića iz te stranke. Ispred vlade zgrade Republike Srpske sklonjena zastava Bosne i Hercegovine. U preslužbi vlade nisu mogli dati više informacije o tom događaju. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc stiže u dvodnevnu posjetu Beogradu, gdje će sa najvišim srpskim zvaničnicima razgovarati o saradnji Srbije sa tribunalom. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o najaktuelnijim zbivanjima u svijetu. Noćašnje bombardovanje Tripolija ne predstavlja nikakav juriš NATO-a, već pokušaj da se unište vojne snage libijskog lidera Muamera el-Gaddafija, saopštila je Sjevernoatlantska alijansa. Na meti dosad najžešćeg napada bili su vojna obavještajna agencija i nekoliko državnih zgrada. U redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Zamjenica portparola NATO-a Carmen Romero rekla je da će alijansa nastaviti da primjenjuje istu strategiju. NATO će nastaviti da napada libijske kontrolne i komandne centre i sve ostale strukture koje bi Gaddafijeva vojska mogla da koristi, rekla je Romero. Avioni NATO-a su prošle noći bombardovali Tripoli, glavni grad Libije, a na meti su bili državni objekti, kažu očevici i libijski zvaničnici. U međuvremenu na frontu kod grada Džabije na istoku vode se teške borbe između libijskih pobunjenika i trupa lojalni Gaddafiju. Istovremeno šefica UN-a za humanitarnu pomoć Valerie Amos zatražila je pauzu sukobima kako bi se olakšalo dostavljanje neophodnih potrepština najugroženijima. Ona je izjavila na sednici Saveta bezbednosti da je stanje u Misrati, jedinom gradu na zapadu Libije koji drže pobunjenici, očajno i da nedostaju hrana i voda. Humanitarne agencije su najviše zabrinute za ljude koji žive u zonama obuhvaćenim sukobima. Civili nisu pošteđeni u ovim sukobima. To mora da se zaustavi. Savet bezbednosti mora da insistira da sve strane poštuju međunarodno humanitarno pravo. Vesti o upotrebi kasetnih bombi, zatim postavljanju mina u moru i na kopnu, pokazuju bezobzirnost prema fizičkoj i psihičkoj dobrobiti civila. Ima izveštaja i o seksualnom zlostavljanju, uključujući silovanja. Također smo zabrinuti zbog vesti da se deca regrutuju za borbe, zatim o nestanku i kidnapovanju ljudi, rekla je Amos.
Vraćamo se domaćim temama. Valentin Incko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini u obraćanju Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, zatražio je od Republike Srpske da u narednim danima stave van snage usvojene zaključke i odluku o referendumu. Odmah nakon Inckovog obraćanja, Milorad Dodik, predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta, najavio je da je spreman da referendum prolongira, ali uz određene garancije Evropske unije. Opozicija u Republici Srpskoj smatra da nakon ovakvog Dodikovog poteza referenduma neće biti. Slušajte slušamo Dženanu Karabegović.
Izvještaj Valentina Incka, visokog predstavnika u BiH pred Vijećem sigurnosti UN-a, u kojoj navodi da predstavnici vlasti u Republici Srpskoj najozbiljnije krše Dejtonski sporazum usvajanjem odluke o raspisivanju referenduma, dobio je podršku Evropske unije i SAD-a. Apsurd predstavlja činjenica kako se predstavnici Bosne i Hercegovine u tijelu UN-a nisu izjašnjavali jer nije bilo jedinstvenog stava o Inckovom izvještaju. Za razliku od pokozna koji put ponovljene prakse bosansko-hercegovačkih podjela i na vanjskom planu, susjedi BiH, Srbija i posebno Hrvatska jasno su stavili do znanja kako su u potpunosti privrženi Dejtonskom sporazumu. Ambasador Hrvatske Ranko Vilović izjavio je da referendum na način kako ga je predložio Dodik predstavlja opasan i kontraproduktivan eksperiment.
Mi smatramo da se ova odluka o referendumu mora povući zbog toga što ona podriva ustavnu osnovu Bosne i Hercegovine i mogla bi poništiti sve ono što je postignuto od potpisivanja Dejtona do danas.
Teodor Starčević, ambasador Srbije u UN-u.
Moja zemlja je protiv nametnutih rješenja i rješenja treba da dođu od legalno izabranih predstavnika. Mi smatramo suspendovanje legalno izabranih predstavnika opasnim korakom.
Inckov izvještaj Milorad Dodik nazvao je obmanom te najavio kako neće poništiti odluku o raspisivanju referenduma, već da je spreman da ga prolongira. Prvi čovjek tog BiH entiteta zato traži jasne garancije Evropske unije da će se riješiti problem procesuiranja ratnih zločina nad Srbima, da će se otkloniti mogućnost da predsjednica suda BiH formira prvostepeno i drugostepeno sudsko vijeće, te da se otkloni mogućnost da državni sud i tužilaštvo interveniše u pravosuđu Republike Srpske. Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić.
Mislim da će on iz ovoga izići kao politički gubitnik, jer pokazat će se da sva ta velika prijetnja koju on davao nije imala nikakve posebne osnove.
Predsjednik Demokratske stranke Dragan Čavić.
Dodik sada jednostavno pokušava da se tom istom međunarodnom zajednicom postigne nagodbu, čime će građane Republike Srpske pokozna koji put prevariti i iznevjeriti. I ovo će biti još jedan od njegovih promašenih projekata, kao što je mreža autoputeva, koncertne dvorane, sportski stadioni i svakakva čudesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je prvu od četiri radionice koje će biti održane u gradovima Bosne i Hercegovine za one koji pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima. Namjera je da se razgovara o odredbama zakona o diskriminaciji koji je usvojen prije godinu i po dana, ali se u praksi još ne primjenjuje na način kako je to predviđeno, izvještava Mirna Sadiković.
Direktna i indirektna diskriminacija, viktimizacija, segregacija, spolno uznemiravanje pojave su koje su obuhvaćene zakonom o diskriminaciji. Novina uvedena ovim zakonom je i prijenos dokazivanja krivice sa žrtve na počinioca. No iako je zakon usvojen prije godinu i pol dana, još uvijek nije zaživio u praksi, kaže Hajro Pošković, pravni savjetnik pri misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
S obzirom da ovo promjena tereta dokazivanja nije u skladu sa našim zakonom parničnom postupku, dakle predstavlja novitet koji jeste ugrađen ovaj zakon zabrane diskriminacije, tačnije ovaj član 15. U suštini ova odredba kaže da jednom kada tužilac učini vjerovatnim da je došlo do diskriminacije, onda je teret na tuženom da u stvari dokaže da nije došlo do diskriminacije. To je nešto što ipak odstupa od našeg procesnog zakona i upravo jest to jedno prilično značajno pitanje na koji način će primjenjivati naši sudovi ili na koji način će naši pravnici, to jest advokati koji budu zastupali stranke koje su diskriminisane, biti u stanju da tu odredbu koriste.
To je i razlog za organizovanje radionica kako bi se ljudi koji pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima upoznali sa ovim problemom i dali svoj doprinos da se zakon počne primjenjivati. Osim domaćeg zakona, na radionicama će biti riječi i o zakonskim rješenjima u susjednim zemljama, ali i dosadašnjoj praksi drugih sudova, poput Suda za ljudska prava u Strasbourgu te Evropskog suda pravde u Luksemburgu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Boračka organizacija Republike Srpske u saradnji sa Entitetskim ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite održala je u Banja Luci dvodnevni trening za voditelje klubova veterana koji će se uspostaviti u Kozarskoj Dubici, Mrkonjić Gradu i Šipovu. Cilj tih klubova je da budu direktna podrška demobilisanim borcima i njihovim porodicama koji imaju problema sa posttraumatskim stresnim poremećajem, pripremila Maja Bjelajec.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz kaže da na edukaciji voditelja klubova radi republički tim koji osim pripadnika boračke populacije čine predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite kao i stručnjaci neuropsihijatrijske klinike.
Praktično su se ti onda stručnjaci nastaviti edukaciju naše strukture, dakle boračkoj populaciji za formiranje snažnijeg tima, ljudi koji bi bili u voditelji grupa i koji bi u svojim sredinama bili u direktnoj podršci realizacije završne faze programa postavljamo sa suporaći.
Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Latinović objašnjava da se klubovi veterana uspostavljaju unutar boračke organizacije, a jedan od zadataka klubova je i pronalaženje veterana koji imaju teškoće, a nisu svjesni njih i ne traže pomoć.
Nama je jako bitno da će ovi klubovi uspostaviti jednu prisniju i kvalitetniju saradnju sa zdravstvenim ustanovama, pre svega znači sa domovima zdravlja, kako bi sa timovima porodične medicine radili na davanju jednog značajnijeg i boljeg, rekao bih, odnosa prema boračkoj populaciji.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Federalni zavod za zapošljavanje objavio je danas javni poziv za učešće u programu zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva. Riječ je o zajedničkom programu zavoda i razvojnog programa Ujedinjenih naroda s ciljem trajnog zadržavanja mladih na radnim mjestima. Izvještava Ivan Katavić.
Programom je predviđeno zapošljavanje oko 400 mladih do 30 godina. Ciljna grupa su mladi sa srednjom stručnom spremom. Svi koji budu zaposleni ovim programom radit će od 6 do 12 mjeseci. Miralem Šarić, ravnatelj Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Za ove osobe sa srednjom stručnom spremom neto plata je 402 kaje, a sa visokom i višom stručnom spremom 563. Napominjem, to je neto plata. Znači, poslodavac je dužan da isplati ovu platu koju ćemo mi refundirati, a na taj iznos je obavezan da plati sve poreze i doprinose koliko se plaća na neto platu.
Za provedbu ovog projekta bit će izdvojeno preko 1.200.000 konvertibilnih maraka. Dio je to trogodišnjeg JERP programa kojeg financiraju UN-ove agencije u Bosni i Hercegovini i putem kojeg će stotine mladih steći svoje prvo radno iskustvo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Međunarodni centar za razvoj i unapređenje ugostiteljstva i turizma dodijelio je Trebinju priznanje Zlatna čaša gostoljublja u okviru akcije izbora najuspješnijih u turizmu u jugoistočnoj Europi u 2010. godini. Nebojša Kolak je na prijemu upriličenom tim povodom razgovarao sa turističkim radnicima i zvaničnicima iz te opštine.
Na manifestaciji Zlatno turističko srce, koja je organizovana u Beogradu, Trebinjska opština je dobila priznanje Zlatna čaša gostoljublja, nagrada koja se dodjeljuje na području jugoistočne Europe. Tatjana Bulajić, direktor turističke organizacije Trebinja, o nagradi kaže:
ova nagrada je samo jedno od niz priznanja koje pristiže Trebinju u zadnje vrijeme, znači da se Trebinje polako uvrštava u mapu turističkih značajnih turističkih destinacija. Kao pokazatelj ovoga možemo i reći da za prva 4 mjeseca ove godine broj noćenja u Trebinju se udvostručio.
Načelnik Trebinjske opštine Dobroslav Čuk istakao da je ova nagrada jedan od dokaza da se Trebinje sa svim svojim znamenitostima, kulturno-historijskim spomenicima, ugostiteljstvom i već odavno poznatim vinima sve više prepoznaje kao turistička destinacija.
Mi smo naravno ponosni na ovu nagradu. Nagrada je, kao što sam rekao, velika čast, ali je i obaveza da opravdamo to i da se u sveukupnom razvoju turizma u Trebinju još više njeguje fina odrednica, gostoljubivost, gostoprimljivost i ono što krasi naš narod, naše sugrađane i na čemu u stvari zasnivamo budućnost i razvoj ovoga grada.
Međunarodni centar za razvoj i unapređenje ugostiteljstva i turizma, skraćeno SAKEN, na ovogodišnjoj dodjeli nagrada kao najbolju turističku destinaciju jugoistočne Europe izabrao je Tursku. Dubrovnik je izabran za turističko mjesto jugoistočne Europe, šampion sportskog turizma je športni turizam iz Portoroža, a šampion kulturnog turizma je grad Herceg Novi. Iz Trebinja za Radio Slobodna Europa, Nebojša Kolak.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Milada Obradovića.
Visoki predstavnik Valentin Incko danas se obraća Američkom institutu za mir te razgovarao sa višim zvaničnicima u Savjetu nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Država i američkim ekspertima za spoljnu politiku. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović u Mostaru izrazio nadu da će visoki predstavnik uskoro povući svoju odluku privremene suspenzije državnih institucija. U požaru na Plivskim jezerima u Jajcu prošle noći izgorele 4 vodenice koje su proglašene nacionalnim spomenikom. Policija uhapsila 6 mladih osoba. Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović predvodit će sutra monitoring tim za praćenje odluke o ukidanju viznog režima za BiH građane na sastanku sa visokim zvaničnicima Europske komisije u Briselu. Presudom kantonalnog suda u Bihaću Zuhtija Dizarić proglašen krivim za ubistvo 2 pripadnika armije BiH i osuđen na kaznu zatvora od 10 godina zatvora. Isplata apelskih penzija u Republici Srpskoj počinje sutra, saopštavamo iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše regionalne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milad Obradović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.